Frú forseti, ég vil nú eins og aðrir þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa efnisríku og málefnalegu ræðu. Ein rökvilla var þó á henni. Háttvirtur þingmaður útskýrði hér hlutfall á millum skulda ríkis og lánshæfismats og aukna skuldir rýra lánshæfismati. Þá er ekki hægt að segja, að minnst okkur stykki frá sjónarhóli þeirra sem að samþykktu lögin hér í sumar, að ISAFE og samþykkt þessa frumvarps rýri lánshæfismati vegna þess að í sumar þá voru menn að taka á sig þessar skuldir. Efnahagslegu fyrirvararnir sem voru lagðir fram af stjórnarandstöðunni og nokkrum stjórnarliðum, þeir voru reiknaðir út samkvæmt ósk frá þeim sem að byggu þá til með það fyrir augum að fyrir árið 2024 þá yrði þessu skuld greitt. Ergo, skuldin öll hvíldi á Íslendingum. Í öðru lagi, ég algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni það að það sé líklegt að þessi að samþykkt þessa frumvarps leiði til þess að við tökum á okkur einhver óbærilega skuldaklafa. Þetta hefti þróun okkar af hverju vegna þess að efnahagslegu fyrirvararnir eru ennþá fyrir hendi. Og ef það verður forsendubrestur þá er bæði endurskoðun og síðan enn sterkara ákvæði í yfirlýsingu ráðherranna þriggja. Öruleyti þakka ég háttvirtum þingmanni fyrir málefnalega þátttöku í þessum umræðum. En það er nokkur rof á hefð stjórnarandstöðunnar öðru leyti í þessari umræðu.
Þá svarar hans